Дълбоко във всеки от нас живее страхът от самотата. Или за да не бъда максималист, дълбоко във всеки от нас, или в почти всеки от нас, живее страхът от самотата. Момчето се прибира от улицата и казва на майка си: «Мамо, никой не иска да играе с мен». Другите бяха в група, говорят си помежду си: «Никой не иска да играе с мен». Преживява го всяко момче, всяко дете. Гимназиста се връща от училище и има чувството, че в неговия клас, въпреки че са 30 човека или 20 човека, той е самотен. Управителят на фирма има голяма власт. Взема стопански решения, управлява служители, издава команди, молби. Но много често може да се чувства абсолютно сам и неразбран от тези, които са му подчинени. Самотата е явление, което ни принуждава да търсим хора, с които да я споделим. Или по-точно, явление, което ни кара да търсим хора, за да влезем в общение, да бъдем заедно с други, да не се чувстваме самотни. Самотата често предизвиква страх в хората. Затова по-добре да пуснем интернет радио, по-добре да си пуснем телевизора, по-добре да си пуснем някоя песен, за да не се чувстваме сами. По-добре е дори когато сме в магазина да звучи музика, за да не сме сами. Да имаме усещането, че сме заедно с някой, че не сме оставени сами на себе си. Исус обаче в духовен план, в духовната област, Исус ни призовава от състояние на самота в състояние на осамотение, което е различно. Самотата и осамотението са съвсем различни явления. Самотата представлява вътрешна празнота. Усещам се празен, изоставен, самотен. Осамотението, или по-точно уединението, е вътрешна цялост, вътрешна пълнота, т.е. изпълнен съм с съдържание. Имам вътрешно удовлетворение, животът ми има смисъл. Трябва да припомним, че уединението или осамотението е по-скоро състояние на ума, в който ние се намираме. То не се влияе задължително от броя на хората, които са около нас. Може да се получи и в голямо множество. Човек може да се уедини, да се осамоти. Когато човек често преживява уединение в духовен план, в такъв план, в който го описва Библията, тогава няма страх, не се страхува от самотата. Защото разбира, че всъщност никога не е сам в духовен план. И обратно, когато осъзнае смисъла на библейското уединение, човек се чувства спокоен дори когато е и в присъствието на други хора. Дори когато е и в присъствието на свои неприятели, на хора, които не му мислят доброто. Човек, който няма тази духовна опитност на осамотението, на уединението, изпитва страх от това да остане сам и е готов, много често, естествено това се случва на всеки от нас, готов е да удовлетвори изискванията на другите, само и само, за да не остане сам. Готов е да се подчини на това, което иска колектива, на това, което очакват другите, Готов е да бъде такъв, какъвто другите искат да го видят, с една цел, за да не бъде изоставен, да не бъде сам, да не бъде отхвърлен от другите, да бъде като тях. Усамотението обаче или уединението е едно преносимо светилище, с което всеки вярващ човек може да има увереност и да се движи в този свят, макар и свят на грях и на преходност. И така тази сутрин темата ни носи заглавие Ела на тази среща. Или по-точно би трябвало да е в множествено число. Идвай на тези срещи. Ще се спрем на три кратки точки. Първата е какво ни казва Библията за уединението, за усамотението. Втора, какви могат да бъдат или кои са враговете на уединението? Много важно. Кои са враговете на нашето уединение? И трето, как да постигнем духовно уединение? Естествено, вие се сещате, че ако се опитаме да изследваме цялата Библия, ще ни е много трудно тази сутрин във връзка с уединението. Може да си припомним за Елисей, за Илия, за Данаил, за Авраам, за Моисей. Но аз ще се спра само на няколко библейски текста, свързани с синоптичните евангелия. Там е описано уединението на Исус Христос и на учениците. Естествено, уединението има голяма връзка с молитвата и много ни е трудно, може би, дори да ги различим. Но уединението е време, в което човек остава сам, но не е сам. Защо не е сам? Защото има общение с своя небесен Отец. Това е уединението. Първият текст, който искам да прочита, се намира в Евангелието от Марко, 1 глава, 12 и 13 текст. Това беше една тема, която неотдавна имахме в събота вечер. Беше озаглавена направляван от Духа. Говорехме за това, че Исус Христос се оставя в Божия Дух да го ръководи и направлява. Това е началото на службата на Исус Христос. В началото на службата. Подчертавам тази дума, защото ще видите, че в някои етапи от живота, когато започва нещо ново, Исус Христос използва времето преди това ново начало, за да се уедини, за да се усамоти. В този текст ни се казва, че Духът го закара в пустинята, където беше 40 дни. Направете опит във вашия живот да се уедините за 40 дни. Възможно ли е? Да не ходите на работа 40 дни? Да не се срещате с близките си? Да не вдигате GSM-а, да го изключите? Уединение е продължило 40 дни. Или опитайте само една седмица уединение. Достатъчно. В началото на своята служба, когато Бог се признава, т.е. когато Бог признава, че това е неговият възлюбен син, Исус преживява уединение за 40 дни. Това уединение никак не е леко, но за това сега няма да отваряме дума в пустинята. Следващият текст, който ще прочетем, се намира в Евангелието от Лука, 6 глава, 12 и 13 текст. Тук е описано нощта, описана е нощта или времето преди избирането на 12-те ученици. Естествено, че Исус е напълно ясно със себе си, знае кои ще избере и въпреки всичко забележете. Когато Исус трябва да избира 12-те ученици, през онези дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. Защото сутринта, когато се съмна, повика учениците си и избра от тях 12 души. Преди всяко важно събитие в своя земен живот Исус прекарва в уединение, в специално време, много често по цяла нощ, в бдение. Следващия текст, който ще прочетем, естествено много от тези текстове имат паралелно звучение в другите синоптични евангелия. Следващия текст е в Евангелието от Марко, 6 глава, от 44 текст. Марко, 6 глава. Тук Исус Христос има голям успех, може да го наречем на съвременен език. Исус Христос е нахранил 5000 мъже. Заедно с жените и с децата, казва другото евангелие, може да сметнем колко са били. Може би 15 000. Но не забравяйте, че в това време хората са имали повече деца, отколкото имаме ние сега. Може да са имали по 5 деца, по 6, 5000 мъже. Исус нахранва голямо множество. Това е успех. И веднага накара учениците си, 45 текст, да влязат в ладията и да отидат преди него на отсрещната страна, докато той разпусне народа. След като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли. И като се свечери, ладията беше насред езерото, а той сам. Добре дошли на децата, радвам се, че по-отблизо ще ме слушат. А той беше сам. На сушата. Обърнете внимание на израза сам. Множеството е нахранено. Учениците са развълнувани и пътуват с ладията и сигурно си казват: хора, разбирате ли какво стана? Исус направи невероятно чудо. Толкова хиляди хора да бъдат нахранени. Той сигурно ще е цар. Исус ги изпраща и се казва: остана сам. Въпреки успеха. Или точно заради успеха. За да се помоли. Има случаи, в които хората го търсят, за да го направят цар. Има случаи, в които хората му казват: не знаеш ли, че в Капернаум те търсят? Какво правиш тук? Но Исус не оставя хората да дефинират неговата мисия. Да имат по-добър план, отколкото неговия. Защото техните планове са човешки, а неговият план е извоюван в уединение, в молитви цяла нощ, във връзка с небето, в усамотение. Следващия текст, който ще прочета, е в Марко 6 глава, 30 до 32. Те излизат и на екрана. Исус Христос е изпратил своите ученици на първа мисионска обиколка или първа евангелизация, която учениците осъществяват. Когато те се връщат от своята мисионска обиколка, събраха се при него, някои нямаха време дори да ядат, идваха и си отиваха. Учениците са изпълнени с адреналин. Исус Христос успява. В един момент те също са успешни. Те идват и му разказват всичко, което са извършили. Знаеш ли какви дела направихме? Ако четете другите евангелисти, ще видите, и демоните ни се подчиняват. Тоест, те разбират, че Святия Дух, силата е преминала върху тях. Те са пълни с енергия. Представете си да спортисти, които са пълни с енергия и допреди малко са бягали и нямат време дори да ядат. Случвало ли ви се да нямате време да ядете? От работа, от вълнение, тази работа е толкова важна, толкова съм вдъхновен, че не се сещам, че съм гладен. И в този момент, когато те са толкова одушевлени и пълни с адреналин, Исус им казва: елате на тихо място. Сега елате, за да се уединим. Елате насаме. Това е важно за вас. Още два текста. Марко 9 глава. Мисля, че беше текста, който е набран. Казвам го, защото го има паралелен в Евангелието от Матей 17 глава. В Марко 9 глава Исус Христос се осамотява с трима от своите ученици, с най-тесния кръг. Това е на планината на Преображението, където дрехите му, се казва, станаха блестящи. Исус Христос вика Петър, Йоан, Яков и заедно с тях се оттегля на осамотение. Последния, може би най-важният текст е записан в Евангелието от Марко 14 глава, от 32 текст, от 32 стих надолу. 14 глава от Марко 32. Отидоха на едно място, наречено Гецимания, и той каза на учениците си: стойте тук, докато аз се помоля. И взе със себе си Петър, Яков, Йоан и започна да се ужасява и да измъчва и да им казва: душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете. Предстоят важни събития, отново предстоят важни събития в живота на Исус Христос. Най-важното събитие предстои. Неговото решение да отдаде живота си. Тълпите са приготвени да го арестуват. Учениците му са развълнували след вечерята. Исус казва: имам време, имам нужда. Сега е момента за молитва и за осамотение. Оставя учениците си на едно място, взема трима от тях, оставя ги на предния фронт, на предната линия, да се молят заедно с него. Той минава още по-напред, за да бъде в осамотение със своя небесен Отец. Или, ако може да си направим извода, и при радост, и при тъга, тук виждаме, че душата на Исус е прескръбна до смърт. И при успех, и при предстоящо важно събитие, избор на 12-те, начало на неговата служба. Кой текст излезе? Матей, 14 глава, да. Добре. Исус Христос винаги се осамотява. Тоест, оттегля се, за да се уедини. На това след това учи и своите ученици. Когато те са много запалени, когато са извършили служба за него, когато са мисионирали, той им казва спокойно: сега имате нужда да се оттеглите на уединено място, за да бъде вашата служба наистина благословена под Божието ръководство. Така това беше с библейските текстове, Библията и уединението, или по-скоро синоптичните евангелия, живота на Исус Христос и неговите ученици и уединението. Можем да си направим извод за нас, колко пъти ние сме в уединение. Особено когато стоим пред важни решения в нашия живот. Неприятели на уединението. Втора точка. Има много неприятели на уединението, на усамотението. шум, многото хора, бързането. Но днес ще спомена само един от тези фактори, именно последния. Бързането или припряността. Естествено, някои хора по рождение са бързи, експлозивни, вие знаете. Темперамент, горещ, бърз, реагира веднага. Някои хора са по рождение бавни, по-мудни, по-бавно реагират, първо обмислят. Не говорим за... В нашата тема не говорим за природата, която Бог ни е дал. Тя е различна, несъмнено. Но имам предвид за бързаността, бързането като явление в живота, което ни съпътства. Или по-скоро като явление в съвременния живот, в който ние сме родени, обществото, в което ние сме родени. По-скоро то може би е характерно за големия град. На село нещата са по-различни. Може би знаете, че няколко века, ако се върнем назад, хората почти не са се интересували колко е часа. Знаете ли? Колко е часа? Не свърши ли вече тая тема? Колко остава още? 5 минути, 10? Кога? Часовника е направление, което постоянно не тласка на някъде. Нямаме време. След 5 минути трябва да тръгвам. Няма време. Не ме занимавай сега. Не ми говори. Нямам време. Трябва да се обличам. Не мога да те чуя. Какво ми говориш? Забързаността е характерна за съвременното градско общество на големия град, в който живеем. То е нормално. Забързаността ни кара да нямаме време за осъмотение. Не само с нашия небесен Отец. Може да нямаме време за осъмотение и с нашите най-близки хора. С съпруг, съпруга, деца. Просто нямам време, разбираш ли, имам толкова много задачи пред мен. Времето ме гони. Не аз него. То мен. По-бързо, дори по-бързо може да говорим. За да свършим. Понякога някой човек идва при нас и почва да ни говори. Често му даваме да се разберем, че не чуваме нищо от това, което ни говори. Защото нямаме време. Чакането, това е отделна тема, заслужава си отделна тема, но чакането може да ни доведе до психическа депресия. Не знам дали сте забелязали. Чакането е стрес и може да ни доведе до гняв, да изпитваме гняв. Когато шофьорите видят, че са последните, т.е. последните коли са минали на зелено, а те не са успели и светва червеното, не им е приятно. Почват да си играят с GSM-а си, да пишат SMS и да се оглеждат колите наоколо. Просто 30 секунди, 60 секунди трябва да чакаш. Това е страшно много време. Да не говорим какво се случва в супермаркета. Когато се приближаваме към касите, има 20 каси. Вече имаме опитно око на купувачи и гледаме къде опашката е най-малката. Много важен фактор. Когато видим на коя опашка има най-малко хора, хвърляме едно око и на количките на хората, за да видим по колко продукта има в количката. За да видим и да изчислим броя на хората по броя на продуктите в количката. И след това хвърляме едно око на касиерката, за да видим дали работи бързо и да изчислим. От тези 10 каси, коя ще е най-успешната и най-бързата? Ако се наредим на каса, която мине бързо, това може да подобри настроението ни за цял ден. Ако се наредим на каса, която въобще ни върви, дори касиерката я затвори, това може да ни счупи настроението за 2-3 часа. Нормално. Преживява го всеки. Много мъже, когато отидат, когато са болни и отидат при личния си лекар на преглед и ако видят 15 души на опашка, си тръгват. Вярвате ли го? 15 души, 3 часа трябва да чакам тук. Ужасно. Тръгвам си. Няма да чакам. Ужасно е. Спомням си за някой от българските романи. Снаха на Георги Караславов, Железният светилник. Това е било само преди 100 години. Жената става в 4 сутринта. Образно казвам, защото не знам точния час. Дали е имал часовник. Те си го познавали там по първи петли или по... Не знам, някакъв биологичен часовник. Жената става в 4 сутринта, има време да се облече. Има време да се измие. Има време да запали, как се казва, тази печка там. Има време да донесе вода. Има време да сготви. Има време за всичко. Обаче днес, когато сложиш храната си в микровълновата за 2 минути, нагласиш на 2 минути, и след малко обърне се и се върнеш, още ли не е свършила? 2 минути още ли не са минали? Цяла вечност. 2 минути да ти се огрява храната. Това е цяла вечност. Често се страхуваме, че не бързаме достатъчно. Бързината, с която извършваме дейността, създава впечатление, че сме по-важни от другите хора. Колкото по-бързо извършваме дадена дейност, това означава, че толкова по-успешни сме, толкова по-качествени, толкова по-работоспособни. Имаме чувството, че извършваме нещо съществено. Понякога обаче бързината е средство, за да замаскираме нашата самотност. Колкото повече работа имам, колкото повече задължения, толкова повече забравям за своето общение с другите. За това, че не общувам с никой. Може да са се натрупали много въпроси, да имам много срещи, които трябва да осъществим, но бързината не ни позволява. Има една съвременна тенденция, намали темпото. Сигурно сте виждали. Тя е съвсем новата вече, защото в западния свят бавната революция или slow революцията, така я наричат. Тоест, изхода от нашето бързане намали темпото в духовен план. Когато караш своя автомобил, избери точно това платно, което най-малко върви, където е задръстено. Или избери касата, която има най-много хора. Може да видиш много неща, докато чакаш на касата. Може да видиш колко разгневени хора има, колко весели хора има. Може да видиш хора, за които можеш да се помолиш. Някои наистина имат нужда от молитва за състоянието, в което се намират. Когато се храним, може да го правим по-бавно. Знаете, йогите казват, че трябва да се дъвчи водата 40 пъти. Да не е 40 пъти, но поне 20 пъти да е храната. За водата няма да я дъвчим, нали? В смисъл. Но поне храната. Тоест, знам, че сме изкушени да се храним много бързо, извън събота. Но пробвайте да се храните бавно и да дъвчите по 20 пъти. Ще видите всъщност колко вкусна е храната, която Бог ни подарява. Колко вкусни неща Бог е приготвил за нас. С какви благословения ни дарява всеки ден. Когато се оставим на бързането, защото говорехме за бързането при преността като неприятел на нашата духовност, Когато се оставим на Него, няма да усетим как то постепенно ни завладява. Сигурно знаете ефекта на, не знам на български точно как се нарича, ефекта на жаба в тенджера с вода. Правени са опити, когато пуснеш една жаба в гореща вода, тя веднага усеща, че водата е гореща и излиза от тенджерата. Но когато пуснеш една жаба в студена вода, сложиш тенджерата на котлона и бавничко започнеш да нагряваш котлона, много бавничко, водата се стопля постепенно и жабата въобще не разбира кога водата се е загряла, спокойно се отпуска, докато знаете какво. Не съм го пробвал, но съм го чел като ефект. Всъщност, с този пример исках да кажа, че най-голямата опасност за нашата духовност не е явната. Най-голямата опасност за нашата духовност е постепенната. Тази, която идва постепенно в живота ни, без да я усещаме. Идва малко по малко. И след година, две, пет се събуждаме и си казваме, преди 10 години се молех всяка сутрин. Имах време да си прочета от Библията, имах време да размишлявам, имах време да се помоля, но сега виждам, че нямам време. Просто графика ми е такъв, че нямам време. Или преди време, може да си направите различни други паралели в нашия живот. Това е процеса на завладяване. Има един такъв химичен процес, осмоза. Той не е точния, но приблизително подобен. Когато едно вещество прониква в теб малко по малко, без да се усетиш. И в един ден целият ентусиазъм, цялата вяра, цялото желание, цялата влюбеност към Исус Христос, човек може да разбере, че са изчезнали как? Не изведнъж, не в някаква битка. Постепенно. Темпото на живота, на варна, на задълженията ни, може да убие. Да премахне духовността. Последна кратка точка, как да постигнем уединение. Това е най-трудната точка. Няма готови отговори. Готовите отговори са само в Божието Слово. Как човек да постигне уединение? Как да идва на тези срещи, които Исус Христос иска да осъществява с нас? Как да бъдем активни участници в тези срещи с Исус Христос? На първо място трябва да се научим на повече мълчание. Противно на това, което правя аз в момента, защото това ми е работата. Мълчанието е труден процес. Вярно, че има хора, които постоянно си мълчат и не знаеш какво мислят. Но и многото говорене не е много добро. В многото говорене ние постоянно обясняваме на другите какво се случва. Виж, аз нямах това предвид, аз имах това предвид, аз го казах така, ама всъщност имах предвид така, ти си ме разбрал по един начин, аз исках да кажа нещо друго. Забелязвам, че в библейски план много често пророците, Исус Христос, не са смятали за необходимо винаги да отговарят, когато ги питат. Няма нужда винаги да се грижи за своята репутация. Защото думите, езикът, Яков казва, Бог е овладял, т.е. човек е овладял всяко нещо на земята. Нали така? Няма нещо, което човек не може да овладее. Виждаш един огромен лъв, обаче човек няма проблем, ще намери начин да го овладее. Обаче езикът, никой човек не е успял да овладее. Всичко друго може да се овладее. Езикът, тук такава малка част, казва Яков, не може да се овладее. идва някой ядосвата, избухваш, казваш хиляди неща, които после цял живот можеш да съжаляваш. Мълчанието е процес, в който Бог се грижи за нашата репутация. Има го много често като библейски модел. Спомням се и за първия цар Саул, когато Саул се смяташе за малък от най-малкото племе, от най-малкото семейство, от най-малкия род. И наистина народа не го вземаше никак на сериозно. Докато се извърши нещо интересно. Бог, без Саул нещо да прави, казва се, Бог подейства. И от този ден хората, израелтяните, по друг начин гледаха на Саул. Бог подейства чрез духа си. По някакъв начин. Издигна го в техните очи. Да се научим на уединение. Трудно ли е човек, дори когато е на богослужение, сега трябва да е най-святото време за нашата църква. Съгласни ли сте? Събота сутрин, централното богослужение. Трудно ли е човек, дори в такова време, да се намира в уединение? Как мислите? Някой път е трудно. Има толкова фактори, които ни смущават. Независимо от това, дали е облеклото на някой около нас, няма да изброявам всичките. Трудно е човек да е в уединение. Но уединението е нещо, за което ние трябва да се борим. Да се въздържиш от хранене, това е пост. Да се въздържаш от говорене е мълчание. Но да се лишиш или да се откажеш временно от присъствието на други хора, това е уединение. Само в уединение нашият блясък изчезва. Сваля се лустрото от нас. Изчезва нашият грим. Уединението е време, в което се появяваме такива, каквито сме. Може би такива, каквито са ни виждали само най-близките ни, а някой път такива, каквито не са ни виждали дори и най-близките ни. Някои момичета се страхуват да бъдат без грим, не знам дали знаете. Сутрин като се събудят, това е първото, защото без грим не си същия. Но уединението е време, в което ние сваляме своето устро, своята усмивка, с която сме се усмихвали на другите. И сме такива, каквито сме, действителност, разголени пред Бог. Песента, която пяхме, такъв какъвто съм, такъв идвам пред теб. Уединението е време на усамотение. Как да осъществим уединение? Завършвам. Това ще е въпрос за всеки отделно. Няма някаква рецепта. Мисля, че сутрин е едно добро време, в което човек може да има 5 минути за уединение. Да помисли какво го чака. Но още по-силно време за уединение е вечерта. Искам да ви попитам, гледали ли сте се някога на видеозапис? Кой от вас се е гледал на видеозапис? Видеозапис от сватбата, от богослужение, от нещо друго. Просто вижда как изглежда на видеозапис. Сигурен съм, че много от вас се гледали. Виждали ли сте се? Да. Интересното на видеозаписа, че е безмилостен към нас. Ако дойде някой човек и ни каже, виж, твоята походка не беше добра, твоите думи не бяха казани добре, твоята рокля не беше добра, ще му кажем на груп език, гледай си работата. Никой не те пита. Но когато се видиш на видеозаписа, забелязали ли сте? Той е абсолютно безмилостен към нас. казваш, това аз ли съм? Наистина ли? Аз си мислех, че много добре съм. А пък сега записа ми показва как се движа, какви думи съм казал, какво съм направил. Видеозаписът е безмилостен. Дори аудиозаписът е безмилостен. Много, според мен, е много важно всяка вечер да си пуснем видеозаписът на нашия ден. Видеозапис от деня, в който сме преживели. Поне за мен това е много важно нещо. Пробвайте го, ако не го пробвате. Видеозаписа вечер е най-доброто нещо, най-доброто усамотение, което човек може да направи. Това е времето, в което може да си каже: днес се срещнах с тези хора. Давам си сметка, че те ме ядосаха, примерно. И аз реагирах по един спонтанен начин. Не трябва да правя така. Другия път ще помоля Бог да действам по различен начин. Днес трябваше да насърча една група от хора. Срещнах се с тях и трябваше да насърча тая група. Обаче аз вместо да ги насърча, ги обесърчих. Примерно. Във връзката с моя Бог мога да видя как е протекал моя ден. Какво се е случило в него. Какво в него е било добро, положително. И какво в него не е било добро. Нещо, което не е харесано, не се е харесало в моето поведение, в моите думи, в моите разбирания, действия. Видеозаписа вечер ни дава възможност да не живеем цяла година един и същи ден. Защото когато не си даваме сметка как живеем, как действаме и какво правим, ще се убедите, че всъщност всеки ден е един и същ. 365 пъти ще имаме едно и също. Ще реагираме по същия начин, ще си бъдем същите, ще допускаме същите грешки или пък същите положителни неща. Уединението, връзката с Бог, за мен това е особено вечер, ти дава възможност да видиш, да се видиш в светлината на Божието Слово, как ти си преживял деня. Колко неща си трябвало, примерно, къде е трябвало да бъде с някой човек, а ти не си го направил, защото си нямал настроение. Няма да изброявам всички неща. Знаете за какво говоря. Завършвам с текста от Йоан 17 глава, трети текст. Евангелие на Йоан 17, трети стих. Знаете го на Исус, сигурен съм. Това е вечен живот, да познаят теб, единствения истинен Бог, Иисус Христос, когото си изпратил. В този забързан свят, шумен и спешен, където нищо не търпи отлагане, само духовните неща търпят отлагане. Исус Христос казва, вечният живот се състои в това да познаеш Бог Отец, да познаеш Исус Христос. Това е вечен живот. Познаването на Бог, освен другите начини, става в уединение, в усамотение. Бог да ни дава сили, всеки един от нас да намира време, всеки ден, в което да бъдем с нашия Господ. Това ще личи в живота ни. Бог да ни дава сили и като църква, въпреки че голямото множество може да ни попречи. Но когато човек желая да бъде в уединение, може да го направи дори в градски автобус, където има много хора. Това е състояние на ума. Така че Бог да ни помага и като църква да разбираме, че най-добрите решения в живота на църквата се случват не когато имаме различни мнения помежду си, не когато се конфронтираме, не когато спорим, а когато замълчим. И когато оставим Бог да ни ръководи в нашия живот и като личности, и като семейства, и като църква, е пожеланието ми накрая. Амин.